Ozodlik muxbiri O'sh Bishkek magistralining Jallobod halqa yo'lida o'tirgan ayollardan biri bilan telefon orqali bog'langanda juda qattiq alam va istirob ustiga yana mahalliy huquq-tartibot idoralari zug'umidan qo'rquvda qolgan bu ayol telefon orqali muloqotdan cho'chishini aytdi. Ammo asosiy gaplarni ikki og'iz bilan bizga yetkazdi.
Telefonda nimani gapirib beraman? Hozir bolasini urib, maydalab qo'ygan enalar yig'lab o'tiribdi. Yozing yana. Erlari o'lim to'shagida yotgan kelinlar bolalarini yetalab kelib o'tiribdi mana. Norasida go'daklarimiz hozir otalari yarim jon qolgan yetim bolalar o'tiribdi mana yerda.
Qayerda turibsizlar hozir?
Biz Jallobod nima O'sh Bishkek yo'lini Jallobod qurg'oyida o'tiribmiz.
Nechtachi ayol?
Mingta ayol. Biz faqat elimizga tinchlik, bolalarimizga ozodlikni xohlaymiz. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Biz faqat ikkita narsani ko'tarib chiqqanmiz. Bolalarimizga ozodlik, elimizga tinchlik. Boshqa hech narsa kerak emas.
Qanchacha bola hibsga olingan?
Shundan so'ng bu ayol bilan yana bog'lanishga urindik, bog'landik, ammo suhbatimiz avvalgidan ham qisqa bo'ldi.
Dadi meni o'chirib qo'ydi shayx telefonni. Kerak emas bizga hech kim deb.
Yo'q, men radiodaman.
Bu ayol unga telefonda gaplashishni kim man etdi? Militsiya zug'umidan qo'rqqan boshqa ayollarmi yoki bu ayollarning yoniga kelgan militsiyaning o'zimi aniqlolmay qoldik. Ammo uning so'zlaridan anglaganimiz shu bo'ldiki, O'sh Bishkek magistral yo'ldagi Jallobod halqa yo'liga mingdan ortiq suzoqlik ayol va ularning yosh bolalari to'plangan. Talab esa aniq hibsga olingan suzoqlik yigitlarning ozod etilishi va yurtda tinchlik bo'lishidir. Halqa yo'liga yig'ilgan olomonni uzoqdan kuzatgan suzoqlik boshqa bir suhbatdoshimiz mingga yaqin ayol va bolalarni bu joyga olib kelgan bir voqea. 11 iyul kuni Suzoq shaharchasi markazida bir o'zbek qassob yigitining militsionerlar tomonidan el ko'z o'ngida kaltaklanishi ekanini so'zlab berdi.
Kecha bir qassob bolani qassobxonasiga kirib, militsiyalar kelib, u bolani sen urushda qatnashgansan deb bayinson oldida urganda, endi bayinson oldidagi qassobxonada urib ketamiz deganda, shuma o'sha bayinson oldida ishlaydigan, bozorda ishlaydigan ayollar to'planib u bolani olib qo'ygan. Senlar nima uchun buni urasan, nima uchun olib ketasan deb olib qoldi. Men kelgandan ertaga shunday qilamiz, shunday qilmasak bizni tinchitmaydi ekan degan maslahat bo'lgan o'sha yerda ayollar o'rtasida. Shu bilan bugun chiqishdi. O'sha Bishkek o'sha yo'lini agar rasi bo'lmasa to'sib, biz o'sha nimamizni chiqaramiz deyishyapti.
Endi hozir o'sha yerda transport qatnayaptimi yo yo'l to'sib qo'yishdimi?
Hozir transport nima qatnayapti. Hali yo'l rekichkan yo'q, ayollar bir chekada turibdi hozir. Hozir endi ayollarni oldiga men bora olmayapman. Hali buni xabarini men to'liq bila olganim yo'q.
Ayollarni oldiga nimaga bora olmaysiz?
Bora olmasligini sababi endi u ayollar qaytardisizlar, erkaklar kelmay turinglar. Mabodo yana videoga olib nima qiladigan bo'lsa, keyin sizlarni nima qilish mumkin, mezonaga tortish mumkin deb meni qaytarishdi.
Hozircha ayollarda nima qilishmayapti? Ayollarga zo'ravonlik bo'lgan yo'q, yo'q bo'ldi.
Ayollarga hozircha zo'ravonlik bo'lgan yo'q. Bir 5-6tasini olib o'sha mezonadagi bolalar chiqarib yuboramiz deb kelib, olib ketib turib, u ayollarni ham chamamda mezonaga olib borib, qo'yib yuboribdi, yana qaytardi. Bu ish bitmadi. Hali bolalar chiqara olmasdan bu ayollar behuda mezonaga borib qaytib keldi.
O'zi suzoq bo'yicha taxminan nechta bola hibsga olingan shu kungacha?
Aniq ma'lumot bilmayman ekan men. Taxminan 50-60 ta atrofida bola olingan.
O'zingiz aniq bilgan faktlar bormi? Men aniq bilganim 3ta, 5ta, 2ta, 1ta deyolaman.
Men aniq bilganim bizning mahalladan o'zi 4ta balani olib ketgan, 2tasi qamoqdan chiqqani yo'q. 2tasini qattiq urib qo'ygan.
Uydami hozir?
Ular banisada edi. Chiqdimi, chiqmadimi xabarim yo'q. Ko'p bolalarni nohaq olib borib urib qo'yapti. Qirg'iz militsiyalarni.
Ismi oshkor etilmasligini so'ragan suzoqlik bu suhbatdoshimizning so'zlariga qaraganda, kunning ikkinchi yarmida ayollarning yoniga yana suzoq militsiyasi xodimlari kelgan va bir necha yetakchi ayolni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Bu yerda bu ayollar bilan muzokaralar bo'layotganini taxmin qilgan suhbatdoshimiz bu muzokaralarning mazmuni va shaklidan bexabarligini aytar ekan, u ayollar kechga yaqin qo'yib yuborilganini aytdi. Ammo xalqi yo'lida qolgan va kunning adog'ida tarqalib ketgan boshqa ayollar to yaqinlari ozod etilmagunga qadar namoyishlarni davom ettirish istagida qat'iy ekanini aytmoqdilar. Ular ertaga ham namoyishga chiqishlari mumkin, dedi bu suhbatdoshimiz namoyishchi ayollardan biri bilan bo'lgan suhbatga tayanib.